Në Irak, në ditën e lutjes e të agjërimit për paqen, kërkuar nga patriarkati i Babilonisë Kaldejve, rebelët gjihadistë të shtetit islamik të Irakut e të lindjes, ISIL, vazhdojnë të përparojnë. Milicët sunit kanë marrë në dorë rafinerinë e Bajjis, më e madhja e vendit, dhe po marshojnë drejt Bagdatit. Për gjendjen na flet me telefon nunci apostolik në Irak e Jordani, imzot Giorgio Lingua.
Jemi shumë të shqetësuar për avancimin e forcave të ushtrisë islamike të Irakut e të linjes drejt Bagdadit. Vështirë të ketë zgjidhje politike, të vetmet që mund të ndalin vijimin e gjakderdhjes. Për këtë arsye, patriarku i ftoi të gjithë besimtarët të luten e të kërkojnë Zotit dhuratën e paqes.
Për paqen në Irak u lutet edhe Papa në fund të vitit të kaluar, por tani ajo duket akoma larg.
Diciamo che la pace è in grave pericolo.
Duhet thënë se paqja është në rrezik të madh. Mund të ketë ndeshje sektare. Nuk shohim zgjidhje tjetër përveç së ndalimit luftimeve, në mënyrë që të hapet një tryez bisedimesh me përfshirjen e të gjitha forcave për pajtimin kombëtar.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon bën thirrje për dialog, por ndonkush nxit për ndërhyrje ushtarake.
Sipas meje, ndërhyrje ushtarake do të ishte katastrofë. Armët nuk mund të zgjidhin problemet, krijojnë probleme. Prandaj nevojiten udhëhecme një ndritur, me dëshirën për të shërbyer smirës së përbashkët e jo interesave të ndonjë pale. Popullësia po armatoset, por duhet shkuar kundër rrymës e duhen ulur armët, duhet i lëmë njan ambicjet personale.
Si jeton këto orë bashkësia krishterë?
A parte la grande apprensione paura che c'è in tutti.
Përveç frikës e shqetësimit që e ndjejmë të gjithë, bashkësitë krishtera nuk janë sulmuar drejt për drejt. Madje mësova se forcat e ISIL-it kanë shkuar për të takuar i peshkrin Siro-katolik të Mosulit dhe kanë pyetur nëse kishte nevojë për ndonjë gjë. Kjo na qetëson nga njëra anë, pasi tregon se nuk e kanë ndërmend sulmojnë popullsinë e as të krishterët, por nga ana tjetër na shqetëson, pasi do të thotë se ka një strategji shumë serioze pas gjithë kësaj historie.